Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji podsjećamo na teme kojima smo posvetili pažnju u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. U narednih pola sata poslušajte. Poziv na smjenu Komšić Dodik.
Premijer Dodik nema nikakve veze sa oružanim snagama BiH i trebao bi se suzdržati od uplitanja u isključive nadležnosti BiH. U stvari njegovo ponašanje može činiti krivično djelo.
Koliko je koštala izborna kampanja u Crnoj Gori?
Prema finansijskom izvještaju, vladajuća koalicija je potrošila 720.000 eura za kampanju.
Kako u Zagrebu prihvataju zabranu pušenja?
Ko puši umreće, tko ne puši prijeće.
A mnogi puše i da ne znaju da puši.
No prije nego što podsjetimo na teme kojima je u regionu posvećeno najviše pažnje ove sedmice, poslušajmo vijesti u protekla 24 sata koje je za vas pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini danas se nizom prigodnih manifestacija obilježava 9. maj, Dan Evrope. U Sarajevu je održan maraton Trkom Evropu, a na Banjaluškom trgu Petra Kočića održava se Evropski informativni park. Brojne delegacije različitih nivova vlasti u BiH te predstavnici udruženja i organizacija položili su cvijeće pred vječnom vatrom u Sarajevu, obilježavajući Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. U Sarajevskom velikom parku danas je otvoreno spomen obilježje ubijeno djeci opkoljenog Sarajeva 1992. 1995. godine. Zabilježila Dženana Halimović.
Bez jedne izgovorene riječi otvoreno je spomen obilježje djeci ubijenog Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Nijedna ne bi bila dovoljna da opiše užase i osjećaj tuge kroz koje su tokom najduže opsade jednog grada nakon drugog svjetskog rata prošli njegovi stanovnici. Ponajprije oni najmlađi čiji se život ugasio mnogo prije nego što su shvatili zbog čega ih ubijaju. Sin Emire Džidić poginuo je 1993. godine skupa sa svojom djevojkom. Emocije su danas pomiješane.
Danas mi je sretan i tužan dan. Sretan sam zato što se obilježava to. Da se nikad nikome ne ponovi ovo. Da naša djeca i njihova djeca ne dočekaju što smo mi dočekamo stradanja, ubijanja, nevine djece. Tužno mi je i teško mi je pričati. Mog djeta nema. Bog koji osjećam nikad neću prositi.
Spomen obilježje djeci ubijenoj u opkoljenom Sarajevu djeluje umjetnika Mensuda Keče. Spomenik okružuje bronzani prsten i u svom središtu ima dvije staklene figure. S jedne strane predstavljaju nedovršene kule od pijeska poput onih kakve u igri grade djeca, no s druge strane simbolika je zastrašujuća. Veći dio koji se naginje prema manjem predstavlja majku koja pokušava zaštititi dijete. U bronzani prsten utisnuta su stopala braće, sestara ili najbližih rođaka ubijenih sarajevskih mališana. U Sarajevu je tokom opsade ubijeno više od 1000 djece. U atmosferi straha, bez vode, struje i hrane, djetinjstva su prekidana gelerima granata ili kroz okular snajpera koji je ciljao upravo djecu. 500 mališana iz sarajevskih osnovnih škola, uz stihove Đorđa Balaševića, simbolično je 9. maja, na dan pobjede nad fašizmom poslalo i poruku svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Policija u Bosni i Hercegovini nema zvaničnu informaciju o tome da je Branimir Glavaš pobjegao iz Hrvatske u BiH. Glavaš je jučer u Zagrebu osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. BH mediji prenose da je Glavaš sinoć viđen u centru Tomislavgrada u Hercegovini, ali i u obližnjem selu Grabovici gdje se nije skrivao. Iz Mostara, Tina Jelin.
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA ne može da potvrdi niti da demantuje medijske navode da je Branimir Glavaš, koji je u Hrvatskoj osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv srpske civila u Osijeku, pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Kazala je za naš radio portparol SIPA Željka Kujundžija. Podsjetimo, Glavaš je tokom jučerašnjeg dana viđen u Tomislavgradu, rodnom mjestu saborskog zastupnika Ivana Drmića, u čijoj je pratnji navodno prešao u Bosnu i Hercegovinu.
Za sada znači nemamo nikakav komentar.
Iako je obavještajno bezbjedonosna agencija Bosne i Hercegovine još jučer, kako doznajemo, locirala Glavaša na području Hercegovine, u federalnom MUP-u kažu da službeni dopis policijskih tijela Hrvatske da se Glavaš nalazi u Bosni i Hercegovini nisu dobili. Obzirom da za njim nije raspisana potjernica, Glavaš je slobodan čovjek. Robert Cvrtak, glasnogovornik federalnog MUP-a.
Nemamo šta rad, ne znam šta trebam rad. Nemamo nikad zvanična zahtje MUP-a Hrvatske, odnosno pravosudni organa Hrvatske.
Glavaši su roditelji porijeklom iz Drinovaca kod Gruda, odnedavno ima dvojno državljanstvo. A prijavljen je, kako doznajemo, na adresi generala Željka Šiljaga u Ljubuškom. Kako se moglo desiti da osoba protiv koje se već duže vrijeme vodi proces u predmetu ratnog zločina, zašto je nepravomoćno osuđen, ekspresno dobije državljanstvo Bosne i Hercegovine, u Ministarstvu pravde danas nismo uspjeli doznati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na sjednici užeg dijela predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice 1990. održanoj u Novom Travniku, predsjednik stranke Božo Ljubić obavijestio stranačke kolege o odluci da podnese ostavku na mjesto ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Razlozi su primarno osobne prirode. Mislim da su sada stekli uvjeti da se na ovom mjestu imenuje druga osoba ispred stranke HDZ 1990. Predsjedništvo je u Travniku podržalo ovaj moj prijedlog. Također je podržao prijedlog da se na ovo mjesto kandidira magistar elektrotehnike smjer telekomunikacija, dakle inženjer gospodin Rudo Vidović.
U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini danas su održani protesti u znak podrške tužilaštvu BiH u svim krivičnim procesuiranjima sa kojima su krenuli od državnog vrha pa nadalje. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Organizator današnjih prosvjeda, Udruženje građana Front, najavljuje da je ovo samo jedan u nizu prosvjeda koji će organizirati i da su zadovoljni da su građani shvatili da moraju sami mijenjati ovo stanje u društvu, te da s ovakvom političkom strukturom svaki dan idemo u sve dublju provaliju. Predsjednik Udruženja građana Front, Daniel Senkić.
Znači, oni se smiju građanima u lice i oni su ubijeđeni da samo na taj način će ponovo sadržati pozicije. Zašto? Krivi su građani Bosne i Hercegovine, jer uporno te ljude biraju, izgleda građanima dobro. E, ne znamo dokle će, vidjet ćemo šta će ovi protesti pokazati. Od vrha države pa do onih najnižih nivoa vlasti imamo obične kriminalce, tajkune i ublehare. Mislimo da građani ovo ne zaslužuju, ali opet mora reći sve do građana.
Ipak, danas su na tisuće Tuzlaka uživale u lijepom sunčanom danu u gradskim kafićima i nijemo promatrali ove prosvjede. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je danas ruske neprijatelje da će svaki čin eventualne agresije na Rusiju izazvati odgovarajući odmazdu. Medvedev je govorio na Crvenom trgu u Moskvi na paradi povodom 64. godišnjice pobjede Sovjeta nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Papa Benedikt XVI. Rekao danas da svojom posjetom Bliskom istoku želi da posjeti na neraskidive veze Katoličke crkve i jevrejskog naroda. Papa je danas drugog dana posjeti Bliskom istoku posjetio planinu Nebo, brdo koje nadvisuje dolinu Jordana, sa kojeg je prema Bibliji Mojsije ugledao obećanu zemlju. Veliki požar koji se zbog jakog vjetra proširio na domak naseljenog područja Santa Barbara u Kaliforniji natjerao je više od 30.000 ljudi da napuste svoje domove. Najmanje 11 vatrogasaca je povrijeđeno.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na BH političkoj sceni iskrsnuo je novi verbalni sukob. Ovaj put između premijera Republike Srpske Milorada Dodika i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Povod je Dodikov poziv Srbima iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine da se vrate ili da ne idu na vojnu vježbu NATO-a u Gruziji, pripremila Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao vrhovni komandant oružanih snaga BiH donijelo je odluku o učešću pripadnika BiH vojske u vježbi NATO snaga u Gruziji. Uprkos toj odluci, predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je protiv odlaska pripadnika oružanih snaga u Gruziju, ističući da je to neprihvatljivo. Dodik je pozvao Srbe koji su pripadnici oružanih snaga BiH da ne odu u Gruziju, a oni koji su otišli da se vrate.
Što se tiče odnosa između Rusije i Bosne i Hercegovine, tome se ne tiče, a što se tiče odnosa između Republike Srpske i Rusije, mislim da neće narušiti. Ja sam protiv tog učešća. Mislim da to nije politički ozbiljno urađeno.
Nakon Dodikove izjave reagovao je član predsjedništva BiH Željko Komšić. On je zatražio od visokog predstavnika u BiH Valentina Inska da upotrijebi bonska ovlaštenja i smijeni predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika, te da mu zabrani obavljanje bilo kakve političke aktivnosti zbog, kako je naveo, kršenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Savjetnica za medije u Komšićevom kabinetu Irena Kljajić.
Mogu vam reći da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Željko Komšić uputio zahtjev državnom tužiocu Bosne i Hercegovine da pokrene krivični postupak protiv Milorada Dodika zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog djela koji se odnosi na neizvršenje i odbijanje izvršenja naređenja.
Komentarišući poziv člana predsjedništva BiH Željka Komšića, Biljana Bokić, portparolka predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, pozvala je visokog predstavnika Valentina Incka da smijeni Komšića zbog višegodišnjih izjava koje vrijeđaju inteligenciju prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik je predsjednik vlade Republike Srpske i predsjednik partije koja ima najveću podršku birača u Bosni i Hercegovini. Njegovo legitimno pravo je da iznosi svoje političke stavove. To što se ti stavovi ne sviđaju gospodinu Komšiću, to je njegov problem, ali se bojim da ni gospodin Valentin Incko nije osoba koja može riješiti te Komšićeve probleme.
U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine kažu da rade u skladu sa Ustavom i onome što odluči predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u čijoj su ingerencije oružane snage. Zamjenica ministra Marina Pendeš.
To su vježbe koje smo mi prihvatili. Znači ne samo ova vježba, nego i vježba koja se prošle godine dešavala, ona kojoj smo sudjelovali u Armeniji ovog istog tipa, znači vježba NATO PFP. Takva ista vježba bi se trebalo održati naravno ukoliko se dobije suglasnost NATO, jer smo kao država aplicirali za 2011. godinu da se jedan takav vid vježbe održi ovdje na području Bosne i Hercegovine. U 9. mjesecu mi imamo isto tako NATO-ovu vježbu komunikacijskog tipa na području Banja Luke. Znači to su sve aktivnosti koje su ranije prošle zakonom definirane fazu odobrenja.
Na naše pitanje može li izjava Milorada Dodika negativno uticati na približavanje Bosne i Hercegovine NATO savezu, Pendeš odgovara.
Znate da je NATO savez ne samo obrambeni, nego i politički savez i u tom smislu može biti određenih, da kažem, posljedica.
Iz kancelarije visokog predstavnika u BiH su saopštili da je Bosna i Hercegovina članica NATO-ovog programa Partnerstvo za mir, kao i da je to odluka koju su podržali predstavnici sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Portparolka OHR-a Ljiljana Radetić ističe da Dodikova izjava neće imati nikakvo pravno djelovanje nad oružanim snagama jer on nije u njihovom lancu komande i kontrole.
Premijer Dodik nema nikakve veze sa oružanim snagama BiH i trebao bi se suzdržati od uplitanja u isključive nadležnosti BiH. U stvari njegovo ponašanje može činiti krivično djelo.
Iz OHR-a poručuju i da međunarodna zajednica u potpunosti podržava profesionalizam i požrtvovanost oružanih snaga BiH i njihov sistem komandovanja, te da će se međunarodna zajednica i dalje fokusirati na euroatlantske integracije jer će taj proces, kako navode, osigurati promjene u životu običnih građana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U toku kampanje za aprilske parlamentarne izbore vladajuća koalicija Crne Gore za promociju je potrošila više od 700.000 eura. Rastrošnost u godini krize vladajućoj koaliciji donijela je još jedan mandat, zabilježio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje u kojoj mjeri je uložen novac u izbornu kampanju i prezentaciju političkih programa uticao na izborni rezultat političkih partija, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da osim novca za dobar izborni rezultat je važna infrastruktura stranke i da li partija ili koalicija nastupaju s pozicije vlasti ili opozicije.
Motivacija aktivista, simpatizera je mnogo veće iskazana kod simpatizera i aktivista vladajuće partije upravo iz razloga što veliki dio njihovih aktivnosti i ne bude plaćen iz prostog razloga što oni očekuju da će nešto dobiti za uzrat u perspektivi. Za razliku od opozicionih partija koje su najčešće pod velikim pritiskom da ono što da svoje aktiviste isplate nadoknade za uloženi rad. Međutim, najveći svak kako efekat po rezultat izborne kampanje ima postojanje infrastrukture. Tendencija i trend je, što se možda građani mogu primijetiti, da političke partije se manje koriste skupe propagandne aktivnosti da bi animirali svoje biračko tijelo, a da prije svega se oslanjaju na i snagu svoje infrastrukture i pokušavaju doprijeti do građana neposredno.
Prema financijskom izvještaju, vladajuća koalicija je potrošila 720.000 eura za kampanju, a Socijalistička narodna partija potrošila je oko 200.000 i Pokret za promjene oko 100.000 eura. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da opozicija ne može opravdati svoj izborni fijasko manjim sredstvima koje je uložila u kampanju. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Naravno da i od kvaliteta ovog dijela kampanje zavisi i konačni izborni rezultat, jer da nije tako ne bi se ni organizovao. Ali svakako i tu ćemo se svi složiti, nikako na ovim proteklim parlamentarnim izborima crnogorska opozicija svoj izborni fijasko ne može pravdati time da smo mi kao koalicija imali i potrošili više sredstava od njih. Suština ovako ostvarenog izbornog rezultata, ponavljam, jeste, ali daleko od dominantnog i u dobro osmišljenoj medijskoj promociji poslaničke liste i programa, ali je prije svega odnos građana prema ozbiljnosti te liste i programa koji im se prezentira. I na kraju da kažem da je najskuplja ona kampanja, bez obzira koliko košta, koja završi neuspjehom onog koji je vodi. Kada bi opozicioni lideri objektivno sagledali koliko su para potrošili za sve svoje izborne aktivnosti, a koje su pozitivne efekte ostvarili, pokazalo bi se da se radi o čistom bacanju para.
Kada se uzme u obzir činjenica da zbog teške ekonomske situacije mnogi radnici ostaju bez posla, izdvajanje sume za kampanju vladajuće koalicije je neprimjeren čin, smatra potpredsjednik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Svakako da materijalna sredstva samim tim financije mogu značajno uticati na izborni rezultat jedne koalicije ili partije na izborima. Ako se tome doda i zloupotreba državnih resursa u političke svrhe i već poznata mašinerija političkih pritisaka, onda se može napraviti ogromna razlika među učesnicima političke trke i smatrati da oni nisu ravnopravni. Ali ono što se prvo nameće kao utisak jeste činjenica da u uslovima teške ekonomske situacije u Crnoj Gori, kada mnogi radnici ostaju bez posla, izdvajanje ovolike svote od strane aktualne vlasti za političku kampanju u najmanju ruku neprimjeren čin. No rezultati izbora su pokazali da jedan dio, veliki dio građana Crne Gore ne misli tako i da je dao glas aktualnoj vlasti.
Da od uloženog novca u promotivnu predizbornu kampanju ne zavisi izborni rezultat, primjer je upravo Socijalistička narodna partija, kaže Zlatko Vujović, direktor CEMIA.
SNP je praktično duplirao svoj izborni rezultat u broju poslaničkih mjesta, a da pri tome nije potrošio neka veća sredstva u odnosu na kampanju iz 2006. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Hrvatskoj je ove sedmice uvedena zabrana pušenja u zatvorenim javnim prostorima, a svi koji zakon prekrše morat će platiti vrlo visoke novčane kazne, oko 150 eura za pojedince, dok čak 2000 eura za vlasnike ugostiteljskih objekata. O tome kako su novu zabranu prihvatili Zagrepčani, izvijestila nas je Ankica Barbir Mladinović.
To je diskriminacija po meni, za nas pušače, a i za ugostitelje.
A s jedne strane je diskriminacija, ali dobro, nema ne pušač nikoga ometat, ne.
Sasvim u redu.
Pogotovo po zimi kad se nutra puši, pa to je jezivo.
Zakon podržava maksimalno.
Ako mi se puši, idem na balkon pušiti.
Doma i neću doći, jednostavno neću doći na kavu.
Pršenje je okej, ne?
Vlasnici restorana i kafića će moći i morati osigurati posebnu prostoriju za pušenje, ali u njoj nije moguće naručiti hranu ili piće. Osječki ugostitelj Stjepan Dernaj.
Kao građanin podržavam ovaj zakon. Kao ugostitelj bih bio zadovoljan kad bi se primijenio austrijski zakon da se u zatvorenim i odvojenim prostorima za pušače dozvoli konzumiranje napitaka i kave.
I urednika popularne televizijske emisije Na rubu znanosti Krešimira Mišaka zatekli smo jutros na terasi jednog zagrebačkog kafića gdje uživa u kavi i cigareti. Ističe da je svjestan opasnosti od pušenja, ali ga smeta licemjerje i snažna informativna mašinerija kojom se, kaže, već prema potrebi proglašavaju i neprijatelji i opasnosti.
U sklopu emisije Na rubu znanosti je i bilo emisija takozvanim teorijama zavjera, ne? Pa smo često put imali Davida Ajka koji je vrlo solidno i argumentirano objašnjavao takozvano totalitarističko šuljanje, odnosno metodu malih koraka kojom se svijet pretvara u policijsku državu, što možemo vidjeti na mnogo primjera. Pa eto, na tragu toga zapravo bi se moglo reći da to sve jedno veliko pušenje. Pa ne znam zakaj je bilo onda zabranjeno u birtijama, ne?
Doza ironije i sumnje u iskrenu namjeru i kod mnogih građana.
Tko puši umreće, tko ne puši prijeće.
A mnogi puše i da ne znaju da puši.
Nakon prijetnji smrću ambasadorici Australije u Beogradu, Damir Dokić, otac poznate tenisirke Jelene Dokić, uhapšen je i zadržan u zatvoru. Šta je bio osnovni razlog i pod kojim okolnostima je uhapšen, pripremio Zoran Glavonjić.
Svih ovih godina Australijanci me love kao divlju zver i to mora da prestane. Neko mora da odgovara za to. Zato sam zvao njihovo predstavništvo i rekao im da ću ambasadora gađati zoljom kroz šofer šajbnu da vidim kako će to da izbegne. Sada čekam da me naša policija uhapsi, izjavio je dnevnim novinama u Srbiji 50-godišnji Damir Dokić, demantujući da je ikada tukao ćerku Jelenu, poznatu 26-godišnju teniserku. Ubrzo je policija uhapsila Damira Dokića u njegovoj kući u Vrdniku na Fruškoj Gori, nakon čega je srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio.
Mi zaista ne želimo da na osnovu novinskih tekstova govorimo o tome da li zaista neko ima nameru da uradi ono što priča ili ne. Ali naša obaveza kao policije i naših pravosudnih organa jeste da osiguramo i obezbedimo sva strana diplomatsko-konzularna predstavništva.
Prilikom pretresa Dokićeve kuće pronađeno je 7 lovačkih pušaka i pištolj Bereta za koje ima dozvolu i 2 bombe i 20 komada municije za Magnum 357 u ilegalnom posjedu. Kako navode australijski mediji, Jelena Dokić izjavila im je da ju je na početku karijere otac redovno tukao. U tom periodu ništa nije moglo da me nasmeje, htjela sam nečiji tuđi život. Kada danas pobedim, osjećam mnogo više zadovoljstva, rekla je nekadašnja četvrta teniserka sveta. Sportski psiholog Zlatko Bogatinovski izjavio je za naš radio da posljednjih godina u sportu ima dosta roditelja koji kroz angažman svoje djece žele da izleče lične frustracije i ocenio da je slučaj Jelene Dokić posebno kompleksan.
Zato što on iz jedne onako potpuno haotične priče od 90. godina ovdje se sve moguće što je moglo da se dešava, dešavalo, ali mislim na ružne stvari, ovi društveno-socijalni faktori, kad se to sabere, imate problem na kraju možda i zato što je rođena tamo gdje je rođena, pa nisu je prihvatali zato što druge nacionalnosti, pa sad tu imate i drugi problem, znači ne samo deteta, nego i roditelja koji umeju da budu posesivni, a i drugo, one neostvarane roditelje kojih ima najviše, tako da pretpostavljam da je oni iz te grupe.
Jelena Dokić rođena je u Osijeku, a početkom rata 91. sa porodicom je izbjegla u Sombor. 3 godine kasnije Dokići su se preselili u Australiju, po čijom zastavom je ostvarila prve teniske uspehe. Od 2001. igrala je za Jugoslaviju, ali je pre nekoliko godina donela odluku da ponovo igra pod australijskom zastavom. Zbog porodičnih nesuglasica rastala se sa ocem i kao trenera angažovala Hrvata Bornu Bikića i počela da se zabavlja sa njegovim bratom Tinom. Iz tog perioda pamte se izjave Damira Dokića, u kojima je rekao da je karijera njegove ćerke u sunovratu jer se zabavlja sa Hrvatom, da braća Bikić žele da je upropaste i da ne bi trebalo da živi u državi iz koje su je proterali. Radmilo Armenulić, koji je 17 godina bio trener teniske reprezentacije Jugoslavije, rekao je za naš program da je evidentno da loše ponašanje i takve izjave nikome ne mogu činiti dobro, da razaraju odnose u porodici i da su posljedice, kao što se vidi u slučaju Dokićevih, jednostavno katastrofalne.
Ne možemo da prenebegnemo činjenicu dok je on nju vodio da je bila četvrta na svetu. Ja sam s tim jedan put imao jedan televizijski duel gdje smo razmjenjivali ne uvrede, jednostavno smo se objašnjavali. Ali ja ne znam to privatno šta se dešavalo. On je Australijanac, ima australijansko državljanstvo, dugo je tamo živeo, sad odjednom drvlji kamenje.
Armenulić kaže da je u svjetskom tenisu bilo primjera porodičnog zlostavljanja i da kao i u svim drugim slučajevima mora biti pomoći nadležnih.
Znam da je recimo Mary Pierce imala problema sa ocem koji je zlostavljao i ne znam šta sve radio, na kraju krajeva pobegla od njega, ali mislim da su to veoma rijetki slučajevi. Te vrste, taj pritisak, ja nisam nikad doživio tu vrstu tuče i ne znam da ih prisiljavaju na nešto. U svakom slučaju postoje dve vrste roditelja koji su jednostavno tako uključeni da pomažu u svoje deci, a neki su bolesno ambiciozni, bez obzira čak i kad dete nema talenta, pa onda teraju ga da igra i tako dalje, da ispune neke svoje mladalačke neuspehe.
Damir Dokić, koji je bio član Srpske radikalne stranke, svojevremeno izjavio da ženskim tenisom vladaju lezbijke, protiveći se lošem rasporedu mečeva koji je njegova kćerka imala na otvorenom prvenstvu Australije, dok je na US Openu zaradio šestomjesečnu suspenziju sa svih VTA turnira. Takvo ponašanje roditelja, zaključuje sportski psiholog Zlatko Bogatinovski, nikako se dobro ne može završiti.
I umjesto da se ta neka problematična relacija između roditelja i deteta rešava, ona bude bukvalno zakucana onako, tako da ostanu traume do kraja života i ostanu loši odnosi ili nikakvi odnosi do kraja života.
Svjetska javnost pamti još neke detalje iz nepregledne serije incidenata Damira Dokića, među kojima su i oni kada je na turniru u Birminghamu izbačen jer je sudiji vikao da je nacista, da bi zatim se na ulici u alkoholisanom stanju popeo na haubu automobila i bio uhapšen. Na Australian Openu napao je televizijskog kamermana, a sa Wimbledona je izbačen kada je pocepao englesku zastavu, napao jednog novinara i razbio mu mobilni telefon. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Gost internet stranice Radija Slobodna Evropa bio je poznati pisac Miljenko Jergović. Prenoseći pitanja slušalaca i posjetilaca naše web stranice, s njim je razgovarala Dinka Jurković. vi ste Sarajlija i znate za sebe reći da ste šampion u predstavljanju sebe kao bosanskog pisca.
Da, mislim, tome se stalno ispituje, sam li ja bosanski ili hrvatski pisac, i onda na to pitanje vrlo disciplinirano odgovaram da sam i jedno i drugo, i onda objašnjavam kako se u kulturi, u književnosti stvari ne odvijaju kao u sportu, kao u recimo nogometu, gdje se čovjek mora opredijeliti za jedan reprezentativni dres. Naime, u književnosti i kulturi nema reprezentativnih dresova i prihvaća se ono što je prirodno i što je dio svakog kulturnog identiteta, a to je svaka dvojnost, trojnost, svako pripadanje koje je na određen način granično.
Za vas bih rekla da ste profesionalni pisac. Većina nas ide na posao, nešto obavlja, radi, uradi, ide doma. Kako izgleda zatvoriti se sa kompjuterom i ući u neki imaginarni svijet? Može li se danas živjeti od toga?
Pa ja srećom svojom nisam samo pisac lijepe književnosti, nego sam i novinar. Tako da uglavnom zapravo živim od novinarstva.
Gdje su teme, gdje se nalazi inspiracija, gdje imate to vrelo?
Pa mislim, što bi se reklo, gledam oko sebe i gledam u sebi. Mislim, smo se uvijek na ovaj ili onaj način i u dobra i u zla vremena žalili što smo to što jesmo i što smo sa Balkana, što smo iz bivše Jugoslavije i iz Bosne, gdje stvari nikad nisu stajale najsretnije, gdje smo uvijek ginuli u ratovima protiv okupatora, zatim ginuli u ratovima protiv samih sebe, i mislili smo da naš kontekst nije onako sretan kao što recimo Šveđana ili Danaca ili u krajnjoj liniji čak i Amerikanaca. Međutim, upravo taj naš, kako bi se reklo, balkanski kontekst, taj loš kontekst, taj višak istorije, višak ludila po ulicama, višak neke vrste mahnitosti, je ono što je za kulturu i za književnost jako poticajno, i što iz tega proizlaze priče, takve količine priča da ih se ne može ni zapisati. Naši životi su zaista interesantni preko svake mjere. Čini mi se da nije baš nužno tražiti inspiraciju i tražiti priču prostora i vremena u kojem živi.
Često govorite o Sarajevu, logično. Pominjete prvu gimnaziju koju ste išli vi, vaš otac, neko od vaših, mislim, ujaka. Govorite o svojim nekako korijenima. Koliko često idete u Sarajevo, kako ga danas doživljavate? Živite recimo bliže, evo, od Hemona, koji je rekao da je Sarajevo za njega jedan kompleksan unutarnji organ.
Ovako, ja u Sarajevo idem u prosjeku svaka 2-3 mjeseca. Današnje Sarajevo sasvim sigurno nije onaj grad u kojem sam ja odrastao i u kojem sam živio, ali to je opet s druge strane i prirodno, jer s godinama se mijenjaju i mjesta kao što se mijenjaju ljudi. A s druge strane, ja sam odlaskom iz Sarajeva zapravo manje više izgubio mjesto koje bi mogao uopće nazvati domom, jer s ove strane kućnog praga se naravno uvijek osjećam kod kuće, ali s one strane kućnog praga, kad prekoračim kućni prag, ja sam u inozemstvu, gdje god bio. Osjećam se potpuno strano i nepripadajuće i u Zagrebu, i u Sarajevu, i na nekom desetom mjestu. Ono što me apsolutno vezuje za ove prostore koji su se nekad imenovali i određivali onom sintagmom od Triglava do Dževdželije, jest jezik i jest kultura koju manje više poznajem i u okviru koje se nalazim. A to snalaženje je potrebno čovjeku koji je pisac i koji se bavi književnošću, ali mimo toga ja sam u inostranstvu gdje god bio.
Slušali ste sedmični pregled najaktualnijih zbivanja u regionu. Sa vama su bili Enes Hrničić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.